Midiranao izahay ry Andriamanitra, ary manaiky fa ianao ny tompo, ny antokon'ny apôstoly be voninahitra dia mideranao ry tompo. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindahy Lioka, ny toko fahaenina, ny andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Indray andro dia lasa tany an-tendrombohitra i Jesosy mba hivavaka, ka nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina. Rehefa maraina ny andro dia niantso ny mpianany izy ka nifidy roa ambin'ny folo lahy tamin'izy ireo, izay nomeny anarana hoe apôstôly, dia i Simona izay nataony hoe i Piera, sy Andre rahalahiny, i Jakôba sy Joany, i Filipo sy Bartelemi, i Matio sy Toma, i Jakôba zanak'i Alfe, sy Simona izay atao hoe Zelote, ary Joda rahalahiny Jakôba sy Jodasy Iskariota ilay namadika azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, derany ho anao ry Kristy. Ao anatin'ny fomba fiasan'i Kristy tamin'izy nitory ny vaovao mahafaly, nitory ny fanjakan'Andriamanitra, ny mandeha mitokamonina ka mivavaka rehefa andray fanapaha-kevitra. Mialohan'ny fidianany sy iantsony an'ireto roa ambin'ny folo lahy no nanehony an'izany. Tsy mora mantsy ny miatrika izany manoloana nyreto mpianatra roa ampifitopolo lahy ireto, nefa tsy maintsy apôstôly roa ambin'ny folo ihany no fidiana. Anisan'izany i Simona sy Joda izay ankalazainy ny fiangonana anio. Tsy sasatra ny miantso sy ny fidy olon'Andriamanitra, indrindra i Kristy hiara-iasa aminy. Amin'ny alalantsika ihany mantsy no anatanterahany ny famonjenantsika. Na iza na iza dia samy antsoiny ary afaka mijoro vavolombelony avokoa. Tsy manavakavaka ary tsy mizaha tavan'olona izy. Porofon' izany ny nifidianana ny Simona izay mpanao politika mafana fo, nefa natsony hitory ny vaovao mahafaly anitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary indrindraindrindra hanaraka azy. I Joda indray moa dia mpanoratra ary anisan'ny nanoratra taratarika iray izay voarakitra ao amin'ny testamenta vaovao izy. Ilay toetra maandriamanitra sy ny vavaka nataony Jesosy Kristy no anton'izany. Masoandro be loha taona ka tsy mifidy oloko soavina Andriamanitra. Tsy ireo apôstôly roa ambin'ny folo lahy ireo ihany ary no antson'Andriamanitra, na i Simona sy Joda izay ankalazantsika anio, fa isika tsirairay avy araka ny fanambarako teo. Koa mety eza mba ho mpiara-miasa aminy eny anivo ny fiarahamonina eny sy amin'ny andavanandro mpiainantsika, indrindraindrindra eny amin'ny sehatra misy anao eny, indrindra moa amin'izao fotoana izay fiomanana ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna izao. Mba hanahaka ny masindahy Simona apôstôly ianareo mpanao politika ireo, satria atson'Andriamanitra hanaraka sy iaina araka ny Kristy. Mijoroa ho kristianina eo ampanomponany vahoaka mba ho fanasina sy fahazavana, fa tsy sanatri hoe ho matsatso sy ampitakizina ny andian'ondry izay tsy manan-tsiny.